Pues hay algún que un poco exagerado, esto como todo, ¿no? Digamos que depende de la personalidad de cada neno, hay algún exagerado y di que molesta moitísimo, outros pues non lle dan tanta importancia e outros simplemente amosan o seu cansancio porque hai algúns deles que incluso xa levan tres PCRs en riba, entonces, pero bueno, en xeral falámolo con, deixamos que falen sobre o tema porque é importante tamén que lle dean a súa impresión ao resto dos nenos, pero sí que lles facemos unha pregunta de rigor, e dice, que molesta máis, unha PCR ou unha inxección, e todos coinciden en que obviamente é máis molesta unha inxección. Entonces, todos os nenos suelen quedar tranquilos